ኣብ ሶማል ዘጋጠመ ደርቂ ዝውሃብ ዘሎ ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ቅልጡፍ ምዃኑን ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘሎን እንተኾነ ገና ብዙሕ ካልእ ጸገማት ከም ዘሎ ሓደ በዓል ስልጣን ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ገሊፆም መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ኣሎ ውይንታ ኪዳነ
እቲ መደበሩ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ትካል ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ምስ ናይ ሶማል ቀይሕ ወርሒ ብምትሕብባር በቲ ደርቂ ንዝተጠቑ 1,000,000 ሰባት ንምብፃሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ደቡባዊን ማእከላይ ዞባታት ሶማል ዑደት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ዳይሬክተር ዓለምለኸ ስርሒታት ኣብ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ዶሚኒክ ስልሃርት ኣብ ከም ባይደዋ ዝኣመሰላ ከተማታት ዘሎ ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ እንተኾነ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ተሃገር ግን እቲ ኩነታት ካልእ ምዃኑ ይገልፁ።
መብዛሕትኦም እቶም ናብ ማእኸላት ዝመፁ ሰባት ካብ ከተማታት ወፃኢ ዝመፁ እዮም። እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ገጠራት እቲ ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
እቲ ኩነታት ብፍሉይ ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እውን ይሕበር ኣሎ። ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዘለዉ ክሊኒካት በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ብስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝሳቀዩ ህፃናት ዓቂቡ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ከቢድ ደርቅን ጥሜትን 400,000 ማለት 260,000 ሰባት ሂወቶም ምስኣኖም ይዝከር።